Καλησπέρα και από μένα. Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο, λοιπόν. Το λέει και ο τίτλος. Τι να κάνουμε. Εμείς δεν φέρουμε ευθύνη. Τετάρτη εδώ, 10 του Απρίλη. 10 του Απρίλη. Παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ο ήλιος έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω. Και θα θυμώνει ο φίλος Ηλίας από το παγωμένο ακόμα, το κρύο ακόμα Ελσίνκι, όπως συχνά πυκνά μας γράφει. Αλλά δεν παραπονιόμαστε και από πάνω για τον καλό καιρό. Απλώς νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη συνειδητοποίηση, η απτή συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή εδώ η άνοιξη. Έχουμε άνοιξη, αλλά με θερμοκρασίες καλοκαιριού. Τέλος πάντων, μπροστά μας θα τα βρούμε, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι σηματοδοτήθηκε και η αντιπυρική περίοδος ανεπίσημα και άτυπα, δηλαδή πρόλαβαν και άρχισαν να ξεσπούν πυρκαγιές, ενώ δεν έχουμε καν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ή της περίοδου που υπάρχει πολύ μεγάλος συναγερμός. Από την άλλη πλευρά, ανησυχία μεγάλη, γιατί η πολύ υψηλή θερμοκρασία με τους βοριάδες που λισομανούν δημιουργούν κάθε τρεις και λίγο εστίες, όπως νωρίτερα είχαμε εκεί στη Φθιώτιδα, στα Καμένα Βούρλα, που ευτυχώς, όπως βλέπουμε εδώ από το site, την ενημέρωση της πυροσβεστικής, το update, την ενημέρωση μέχρι τώρα, έχει οριοθετηθεί και έχει γενικώς κατασβεστεί. Πολύ καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις και η επικαιρότητα δεν αφήνουν περιθώρια ούτε για πολλά να μιλάμε περισσότερο, ούτε να κάνουμε ρομαντσάδες, ούτε να ασχολούμαστε με τα ωραία πράγματα που υπάρχουν γύρω μας, γιατί το ένα μετά το άλλο τα γεγονότα έρχονται και μας πλακώνουν. Και αναφέρομαι σαφώς σε μια ακόμα όχι απλά σοκαριστική, στη συγκλονιστική είδηση με το ναυάγιο στα Καρδάμιλα, έξω από τα Καρδάμιλα της Χίου. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι ο αριθμός, γιατί έχουμε πια τόσο πολύ συνηθίσει, έχουμε τόσο πολύ δηλητηριαστεί. Πρώτα απ' όλα σας θυμίζω ότι ακόμα υπάρχει ατιμόρυτο και τελείως ανεξιχνίαστο το ναυάγιο της Πύλου με τους 700 ανθρώπους, τις 700 ψυχές. Αλλά τώρα η ομάδα αυτή από το Αφγανιστάν, που όπως όλα δείχνουν ερχόταν από εκεί, αναγκάστηκε λοιπόν να εκβραστεί στα βράχια εκεί της Χίου, και τρία μπουμπούκια 4, 7 και 10 ετών, αδέρφια και τα τρία από την ίδια οικογένεια, βρέθηκαν άψυχα και δεν ξέρει κανείς τι να πει γύρω από αυτή την υπόθεση. Και την ίδια ώρα, προσέξτε εδώ το παράδοξο, την ίδια ώρα εκκρεμεί το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που ψηφίζεται σήμερα από ώρα σε ώρα, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε κιόλας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επρόκειτο να ψηφιστεί. Και φυσικά είναι πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί έχουμε τις ευρωεκλογές σε λιγότερο από 2 μήνες, διαιρέσεις και αντιδράσεις για το νέο σύμφωνο που καθιερώνει την υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν πολλοί που λένε όχι. Το τι θα κρίνει την υπερψήφισή του θα σας το πούμε σε λίγο. Σε γενικές γραμμές πάντως, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο περιέχει προβλέψεις που αφορούν όλα τα στάδια του ζητήματος, από τον έλεγχο διαλογής των μεταναστών και τη λήψη βιομετρικών δεδομένων μέχρι τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου από τα κράτη-μέλη. Τώρα, το ποιοι διαφωνούν, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι θα κρίνει την υπερψήφισή του, θα πρέπει να περάσει με απλή πλειοψηφία, αυτό χρειάζεται. Σημαίνει δηλαδή ότι η έγκρισή του θα εξαρτηθεί από το πόσοι από τους 705 ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν. Και το προέταξα γιατί είναι κάτι που δεν πολύ άκουσα. Είναι στο γύρισμα της μέρας οι ειδήσεις που έρχονται από το απόγευμα και μετά, όπως ξέρετε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα δελτία των ειδήσεων, αλλά αναφέρομαι σε αυτά που προτάσσονται στα διάφορα, έτσι, στις ιστοσελίδες και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, τώρα άλλο, ανοίγω παρένθεση. Εσείς, όλους αυτούς τους λαμπερούς πρωταγωνιστές στις διάφορες σελίδες που πετάγονται την ώρα που ψάχνεις στα σοβαρά, σου πετάγονται διάφορα. Εσείς τους ξέρετε. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που ψάχνονται όλοι με αγωνία να δουν αν χωρίζουν, αν χώρισαν, αν υπάρχουν σύννεφα στη σχέση τους. Εάν μπήκαν σε ένα νοσοκομείο για να κάνουν κάποια πλαστική επέμβαση, ποιοι είναι όλοι αυτοί ρε παιδιά, από πού ξεπήδησαν όλοι αυτοί? Τέλος πάντων, πείτε με παροχημένη, εδώ θα κλείσω γιατί έχω και άλλα πολλά να πω, με την αναφορά του εξαιρετικού επιστήμονα, του φυσικού αυτού, νομπελίστα, του Higgs, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών. Ο Higgs λοιπόν, που βρήκε το σωματίδιο του Θεού, ο ίδιος ως άθεος δεν ήθελε να ονομάζεται έτσι, και είπε ο άνθρωπος ότι... το μποζόνιο δηλαδή, για τη μάζα, πώς μετατρέπεται σε μάζα κάτι που και έτσι έχουμε την ύλη. Έβαλε δηλαδή τα θεμέλια ήδη από τη δεκαετία του 60, αναγνωρίστηκε βέβαια πολλά χρόνια μετά, για το πώς λειτουργεί το σύμπαν. Ένας σπουδαίος λοιπόν φυσικός, και αυτός λοιπόν ο Higgs, όταν ρωτήθηκε μετά από πολλά χρόνια αν θα είχε την ίδια εξέλιξη ως επιστήμονας στα νεότερα χρόνια, είπε «Μα όχι, αν ας πούμε με καλούσαν τώρα κάπου, τώρα, πριν από λίγα χρόνια, να δουλέψω, να εργαστώ με ζήλο όπως το είχα κάνει τότε από τη δεκαετία του 60, δεν νομίζω ότι θα τα είχα καταφέρει». Μην με ρωτήσετε γιατί, και εμένα απορία μου προκλήθηκε από αυτά που είχε δηλώσει, αλλά κάτι θα ήξερε παραπάνω, κοτζάμ φυσικός, νομπελίστας. Σα λουλούδι στο βράχο, ας το απολαύσουμε ολόφρεσκο.
Χέρι με χέρι πάει το τραγούδι, στόμα με στόμα, καρδιά με καρδιά, γίνεται χώμα και βροχή, γίνεται αγκαλιά, κι ανθίζει σαν λουλούδι στο βράχο. Στόμα με στόμα πάει το τραγούδι, μες στην καρδιά του, του κόσμου το φως, της νύχτας αντέχει τα μαύρα φιλιά, δαυλός αναμένο στο αοράτου, γέλιο ξανθό του Απόλλωνα, η ένος παιδιού μέσα στα μούτρα του θανάτου. Φεύγουν ποτάμια οι καιροί, μένει εδώ το τραγούδι μονάχο, σαν λουλούδι στο βράχο. Φεύγουν ποτάμια οι καιροί, μένει εδώ το τραγούδι μονάχο, σαν λουλούδι στο βράχο.
Στίχος είναι από τον Πάνο Κατσιμίχα. Στο βράχο, και είδατε πώς ήρθε και κόλλησε σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Μπορεί να αναφερόταν το τραγούδι στο τραγούδι, αλλά ο βράχος και το λουλούδι εμένα μου θύμισε δυστυχώς αυτό λοιπόν το τραγικότατο νέο έγκλημα, ο νέος αποτροπιασμός που από ό,τι φαίνεται εκεί στοιχείο οι άνθρωποι ζητούν να γίνει φωνή και αγώνας η θλίψη και η οργή, να μην σταματήσουμε δηλαδή μόνο σε μια αναφορά και ύστερα πάλι να ξεχάσουμε και να ξεχαστούμε. (Συσχελίδι) 27 άτομα επέβαιναν στη βάρκα, ανάμεσά τους και παιδιά. Υπήρξαν αμέσως κινητοποίηση από τις δυνάμεις του λιμενικού και της αστυνομίας, ακόμα και από την πυροσβεστική για να παρέμβει στην διάσωση, και τελικά έχουν διασωθεί 16 άτομα, ανάμεσά τους και ένα μωρό 30 ημερών, αν διάβασα καλά. Συνολικά 19 άτομα, αλλά τα τρία κοριτσάκια δεν κατάφερε κανείς να τα βοηθήσει, να τα σώσει. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, κάνει μεταξύ άλλων φορέων στο νησί πραγματοποιεί συγκέντρωση, και ίσως θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί δεν τελειώνει ποτέ, δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Και από την άλλη, αυτό το τραγούδι λοιπόν που μόλις ακούσαμε, πολύ πολύ φρέσκο, υπέροχο, καινούριο και μελαγχολικό, αλλά είναι από αυτά που αγαπάμε πολύ, Κώστας Λιβαδάς και Πάνος Κατσιμίχας, ο ένας στη μουσική, ο άλλος στο στίχο, και οι δυο μαζί στην ερμηνεία. Πολύ καλησπέρα σας, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. 7 με 8 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο για μια θέαση της επικαιρότητας, της μέρας, μια δεύτερη και τρίτη ματιά από λίγο πιο μεγάλη απόσταση, όσο μας το επιτρέπει και ο χρόνος και η ροή της μέρας και της θυσιογραφίας. Και αυτό το λέω περισσότερο για να δώσω ένα στίγμα. Νιώθω την ανάγκη να δώσουμε ένα στίγμα, κάπου να αναφερθούμε, κάπου, από κάπου να πιαστούμε, γιατί εκτός από αυτό έχουμε και ένα σωρό άλλα που κυλούν, όπως για παράδειγμα, αν ψάξετε, εγώ θα σας το πω πολύ έτσι μαζεμένα, συνοψισμένα, τι γίνεται με το Ισραήλ, παιδιά. Τι γίνεται με το Ισραήλ, σιγά σιγά φαίνεται να εγκαταλείπουν οι σύμμαχοι, δηλαδή ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο ίδιος ο Μπάιντεν δηλαδή, φαίνεται να αδειάζει τον Νετανιάχου. Η Γερμανία προετοιμάζεται για πόλεμο και οχυρώνει την Λιθουανία, φτιάχνει βάση στη Λιθουανία, για άλλους λόγους βέβαια, απέναντι σε άλλο μέτωπο. Η Τουρκία και γενικότερα ό,τι αφορά την νατοϊκή επικράτεια φαίνεται να ετοιμάζεται για να πάρει αποστάσεις από τη στάση που τηρεί το Ισραήλ και το καθεστώς Νετανιάχου σχετικά με τη λωρίδα της Γάζας. Ενώ το Ιράν έχει προχωρήσει σε κανονικές απειλές, για να σας δώσω. Δηλαδή το ένα μέτωπο είναι από εκεί, και το άλλο, έτσι όπως το έχω καταλάβει εγώ, είναι βέβαια αυτό το της Ρωσίας. Ρωσίας-Ουκρανίας. Και έχεις και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, να εμφανίζεται, νομίζω από γιγαντοοθόνη, δεν νομίζω να ήρθε ο ίδιος, να εμφανίζεται πάντως στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, καλεσμένος οπωσδήποτε, δεν ήρθε μόνος του, δεν εμφανίστηκε μόνος του, και να ζητάει για πολλωστή φορά από τη χώρα μας και μέσω αυτής από τη Δύση και στρατό και χρήματα και βοήθεια. Εδώ θα πω μια παροιμία, και μου είπαν ότι είναι λίγο παλιακιά που λέμε, αλλά ταιριάζει πολύ. Μας είδε για αλευρωμένους και μας πέρασε για μιλονάδες ο κύριος Ζελένσκι. Και φυσικά κάποιος του κρατάει ορθά ανοιχτή την πόρτα. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Once upon a time, a wild god zoo. Και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία.
Went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street. But
bedsit in 1993. So we flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, start. And the wild God says it starts with the heart, with the heart, with the heart, with the heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild God says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild God flying and a wild God swimming, and I'm an old sick God dying and crying and singing.
Είμαστε στις 7 και 24 και φυσικά ακούμε το Wild God, ο άγριος θεός. Ένα από τα 10 κομμάτια του ομώνυμου δίσκου σε παραγωγή του Nick Cave θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και ο ίδιος μιλώντας για το τραγούδι που ακούμε είπε ότι ξεπηδάει από τα ηχεία και με έχει παρασύρει. Είναι ένας περίπλοκος δίσκος, αλλά είναι επίσης βαθιά και χαρούμενα μεταδοτικός. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι είμαστε χαρούμενοι ακούγοντας το νέο μας δίσκο. Nick Cave, ο οποίος έχει ανέβει ακόμα περισσότερο στα μάτια μου από τότε που χάνοντας και τα δύο παιδιά του, δύο γιους νομίζω, έναν σίγουρα και μετά και δεύτερο. Και μιλώντας για το πένθος και την απώλεια, έδωσε θάρρος σε όλο τον κόσμο. Τι να σας πω, τον έχω θαυμάσει και βέβαια ως μουσικό το συζητώ. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πούμε ίσως περισσότερα αν προλάβουμε για τον Nick Cave, γιατί έρχεται αρχές Ιουνίου και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, σας το είχαμε προαναγγείλει από χθες, θέλω να κουβεντιάσουμε με έναν επιστήμονα που γνωρίζει πολύ καλά και τα πράγματα από μέσα, να κουβεντιάσουμε έτσι λίγο τις πτυχές, τους άξονες του νέου προγράμματος της πολιτείας για το ενδοσχολικό bullying, δηλαδή για την βία, την παραβατικότητα των ενηλίκων, κυρίως εντός της σχολικής κοινότητας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και θα μπουν σε εφαρμογή από Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού, του Υπουργού Παιδείας, αλλά και το πώς γενικά το βλέπουμε ως τώρα η επιστημονική κοινότητα, οι ειδικοί φορείς και σιγά σιγά η κοινωνία. Μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την ψυχολογία ειδικής αγωγής, την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και την οργανωσιακή ψυχολογία στην εκπαίδευση. Δηλαδή, τι πιο εξειδικευμένο. Κύριε καθηγητά, κύριε Αντωνίου, καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Μένουμε Πρώτο.
Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Τι κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί ήθελα από καιρό να μιλήσουμε, τώρα δόθηκε και η αφορμή. Και επειδή πρέπει να πούμε για τον κόσμο περισσότερο, τους ακροατές μας, ότι είστε και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Εκπόνησης Πρωτοκόλων Χειρισμού και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπός μας. Ήθελα έτσι λίγο να σας δώσουμε το λόγο αμέσως για να μας πείτε ή ένα πρώτο σχόλιο, μια εισαγωγή όπως νομίζετε, γιατί ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος και η εκπαιδευτική κοινότητα δεν ξέρει πώς να το πάρει, αν μιλάμε για μια αυστηροποίηση, αν μιλάμε για περισσότερη τιμωρία ή για κάτι άλλο γύρω από την προσπάθεια της πολιτείας πάντως, και αυτό πρέπει να το επικροτήσουμε, να βάλει σε μια τάξη και σειρά το πολύ μεγάλο πρόβλημα, τη μάστιγα θα τολμήσω να πω εγώ, που πλέον υπάρχει στις σχολικές μονάδες.
Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Καραγιάννη πρωτίστως για την ευκαιρία. Όπως αναφέρατε και εσείς, είμαι μέλος της επιστημονικής αυτής επιτροπής που θεώρησε καλό μετά από όλη αυτή την αύξηση των περιστατικών αυτών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες, ίσως και τα τελευταία χρόνια, τα μεταπανδημιακά χρόνια ουσιαστικά στην χώρα μας, να δούμε συστηματικά, έτσι και με έναν οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο, τα επιστημονικά αυτά πρωτόκολλα, έτσι όπως αναφέρατε κι εσείς, που αναφέρονται στην αξιολόγηση ειδικών τεχνικών διαχείρισης όσον αφορά τα περιστατικά αυτά τα οποία, όπως είπαμε, έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Η δουλειά η δική μας, η δική μου, η Επιτροπή αποτελείται και από άλλους συναδέλφους, πανεπιστημιακούς δασκάλους, στελέχη του Υπουργείου και άλλους φορείς. Ήταν το τελευταίο εξάμηνο πραγματικά, έτσι δουλέψαμε συστηματικά πάνω σε αυτή τη βάση, ούτως ώστε να καταρτήσουμε αυτά τα επιστημονικά πρωτόκολλα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά ως χρηστικά εργαλεία, κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους γονείς σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί περιέχεται και τέτοια διάσταση μέσα στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κυρίως σε δύο πολύ βασικούς, κεντρικούς, καθοριστικούς άξονες στο πολύ σοβαρό αυτό mm-hmm. εκπαιδευτικό αλλά και ευρύτερα έτσι κοινωνικό ζήτημα.
Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες, κύριε καθηγητά?
Αφενός η πρόληψη, και ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλη σημασία παίζει η πρόληψη σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, και από την άλλη η διαχείριση των πραγματικών γεγονότων, έτσι, και των περιστατικών αυτών που συμβαίνουν στα σχολεία. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα που συμβαίνουν στα σχολεία όταν αναφερόμαστε σε ενδοσχολική βία και εκφοβισμό. Λοιπόν, το ενδοσχολική πολλές φορές, και έτσι όπως το ακούμε, και μας ρωτάνε συνήθως έτσι και συνάδελφοι από άλλα γνωστικά αντικείμενα κτλ. Βεβαίως, έτσι, δεν περιορίζεται στενά στο χώρο που περικλείεται έτσι από τα κάγκελα χωροταξικά, εννοώ,
ναι,
του,
καταλαβαίνω,
του σχολείου.
Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι αναφέρεται στη σχολική κοινότητα, όπου και αν αυτή δραστηριοποιείται. Δηλαδή, το ότι συμβαίνει σε άλλη στιγμή της μέρας εκτός σχολικού ωραρίου δεν σημαίνει ότι δεν αφορά την σχολική ηλικία, έτσι.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά, και η φιλοσοφία η δική μας ήταν όχι στενά το mm. σχολικό περιβάλλον χωροταξικά, αλλά η ιδιότητα του μαθητού αυτή καθεαυτή και της μαθήτριας. Έτσι.
Μάλιστα. Εννοείται. Ναι, ναι.
Λοιπόν, κάτι το οποίο, γιατί είχαν δημιουργηθεί συζητήσεις κατά καιρούς ότι αυτό το περιστατικό έγινε ένα μέτρο έξω από τα κάγκελα του σχολείου και τα λοιπά, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί mm-hmm. ενδοσχολική βία ή δεν, ναι, επιλαμβάνεται το σχολείο, ναι, κτλ.
Λοιπόν, το προσπερνούμε λοιπόν αυτό.
Είναι ένα ψευδοδίλημα σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Γιατί γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και προς το σχολείο αλλά και από το σχολείο προς το σπίτι, και αυτά εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εμείς διερευνήσαμε και αξιολογήσαμε στα συγκεκριμένα ερευνητικά πρωτόκολλα, όπως επί παραδείγματι περιστατικά τα οποία έχουν σχέση, έτσι, με αυτά που σωστά αναφέρθηκε και η ηγεσία του Υπουργείου, με την χρήση των κινητών και το οποίο αυτό υλικό, έτσι, διαμοιράζεται μέσα στους συμμαθητές μιας τάξης ενός σχολείου. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι καθαρά στα πλαίσια μιας ενδοσχολικής διαδικασίας και επηρεάζει την τάξη και το σχολείο ευρύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί επικεντρώθηκε, έτσι, όλο το βάρος, ο χρόνος, έτσι, της Επιτροπής της δικής μας. Η πρόληψη εκ των πραγμάτων, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Εδώ πρέπει να μιλήσω, σε καμία περίπτωση έτσι δεν είναι, μιλώ βέβαια ως ψυχολόγος και καθηγητής ψυχολογίας, αλλά θέλω να τονίσω πραγματικά, έτσι, ιδιαίτερα το ρόλο, το σημαντικό ρόλο που παίζουν και μπορούν να παίξουν οι σχολικοί ψυχολόγοι μέσα στα σχολεία.
Έγινε πολλής λόγος γι' αυτό, είναι αλήθεια, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και από τον ίδιο τον Υπουργό.
Βέβαια.
Μάλιστα, επειδή ρωτήθηκε, του είπαν ότι, και είπε ότι το απάντησε ότι ο αριθμός των ψυχολόγων στα σχολεία έχει διπλασιαστεί από το 2019 και ο στόχος είναι να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο ξεχωριστά.
Ναι.
Όσο σας αφορά, ξέρω ότι δεν είναι τώρα αυτό απόλυτα το αντικείμενό σας, αλλά θεωρείτε ότι είναι αρκετά εφικτός αυτός ο στόχος? Και ότι θα έχει αποτέλεσμα όταν τον πετύχουμε.
Θα σας πω. Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει αυξηθεί σε πραγματικά σημαντικό βαθμό, έτσι, ο αριθμός των σχολικών ψυχολόγων στα σχολεία. Πλην όμως υπάρχει ακόμα διάστημα αρκετά μεγάλο, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί,
ναι,
σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό κατά σχολική μονάδα. Mm-hmm. Δεδομένου το ότι, και πολύ σωστά αναφέρθηκε ο Υπουργός, λοιπόν, πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το ιδεατό ποσοστό, δηλαδή σχολικός ψυχολόγος ανά σχολική μονάδα. Δεδομένου ότι σήμερα έχουμε έναν ψυχολόγο ο οποίος ενδεχομένως εξυπηρετεί 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες,
ναι,
μέσα στην εβδομάδα του.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε σχολικούς ψυχολόγους οι οποίοι κάθε μέρα της εβδομάδας βρίσκονται και σε διαφορετικό σχολείο.
Mm-hmm.
Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έτσι εγγενώς δημιουργεί ένα έλλειμμα στην επικοινωνία και ως προς αυτό που λέμε ακριβώς τώρα, το θέμα της πρόληψης.
Mm-hmm.
Γιατί αν έχει μία στενή επικοινωνία, καθημερινή επικοινωνία ο σχολικός ψυχολόγος με το σχολείο, με το κλίμα του σχολείου,
έτσι, γνωρίζει, πολύ σωστά,
γνωρίζει πολύ καλά το κλίμα του σχολείου. Και ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, εδώ είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης. Θέλουμε σχολεία με ένα θετικό, με ένα υγιές σχολικό κλίμα.
Ναι.
Και αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, αλλά εκεί κατατείνουν όλες οι προσπάθειες και εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επανέρχομαι, από τη στιγμή που δεν έχει αυτή την πλήρη εικόνα ο σχολικός ψυχολόγος, αφενός, συνολικά ως προς το σχολείο ευρύτερα, αλλά και ως προς πρόδρομες ενδείξεις παιδιών που μπορεί αυτές εν τέλει να οδηγήσουν σε φαινόμενα εκφοβιστικά ή άλλα φαινόμενα εντοσχολικής βίας.
Ναι, μάλιστα.
Και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν οι ενδείξεις, να μπορέσουμε από πριν αυτό να το προλάβουμε, πραγματικά να το προλάβουμε. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Το καταλαβαίνουμε, λοιπόν, όλοι ότι θα έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα εάν δουλευτεί σωστά και διοριστούν αρκετοί αυτού του επαγγέλματος, ειδικοί δηλαδή στα σχολεία.
Ακριβώς.
Το καταλαβαίνουμε. Πάμε λίγο σε άλλα εργαλεία, δηλαδή σε άλλους τρόπους. Γιατί δεν ξέρω αν το πιάνω σωστά, κύριε καθηγητά. Έχω την εντύπωση ότι δεν αναλωθήκατε η Επιτροπή και γενικότερα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στο να διερευνήσει τις αιτίες του φαινομένου. Αλλά είπε ότι αυτό είναι, δυστυχώς συμβαίνει, το εντοπίζουμε και μετά αρχίζουμε να δούμε πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γι' αυτό και εγώ δεν σας ρώτησα από την αρχή, δεν το πήγα πολύ θεωρητικά. Είπατε, ήδη δώσατε μια αιχμή, είπατε, με τα πανδημιακά. Ναι. Θα μπορούσε κάπως να το χωρίσουμε έτσι, αν και θα μπορούσε να γίνει πολλή συζήτηση για τις αιτίες. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην, είπατε λοιπόν, πρόληψη και μετά έχουμε άλλους τρόπους πρόληψης ή πάμε κατευθείαν μετά στη διαχείριση.
Κοιτάξτε, εκείνο που θέλω όμως να διαχωρίσω, κυρία Καραγιάννη, για να είναι σαφή τα πράγματα, ο ρόλος, το αναφέραμε ήδη, της δικής μας επιτροπής ήταν πολύ συγκεκριμένος.
Ναι. Μάλιστα, συμβουλευτικός.
Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει και στο ΦΕΚ που μπορεί να δει ο καθένας.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, είχαμε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα εμείς, ανεξαρτήτως αν από πλευράς Υπουργείου ανακοινώθηκε μία δέσμη μέτρων, έτσι, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά
το καταλαβαίνω, καλά κάνετε και το λέτε.
Από την επεξεργασία, ας πούμε, όλων αυτών των δεδομένων της
δικιάς μας επιτροπής. Είναι απόλυτα απόλυτα λογικό αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνω.
Για να είναι ξεκάθαρο, σαφές.
Και εδώ περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, και με την επιστημονική σας ιδιότητα θέλαμε να σας έχουμε, γιατί το θεσμικό κομμάτι, το της πολιτείας, είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς μπορούμε να το ψάξουμε και από εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση θέλουμε μία αποτίμηση και μία αξιολόγηση από επιστημονικής πλευράς. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, ως προς το θέμα της πρόληψης, επειδή ήμασταν στο σημείο αυτό, κοιτάξτε, διεθνώς τα ερευνητικά πρωτόκολλα που είναι έτσι αρκετά και έτσι εμπεριστατωμένα και πολύ καλά τεκμηριωμένα, ενισχύουν. Έτσι, μέλημά τους είναι η ενίσχυση πρωτίστως του μαθητή εκείνος ο οποίος φαίνεται σε κάπως ασθενέστερη θέση για διάφορους λόγους.
Ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρετε ότι πολλές φορές και ένα στοιχείο που να σε διαφοροποιεί από την ομάδα, έτσι, από την τάξη σου ίσως, λοιπόν, και όχι και πολύ εμφανές πολλές φορές, λοιπόν, ενδέχεται αυτό να σε στοχοποιήσει και να σε θυματοποιήσει.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί θέλουμε πολλές φορές και προληπτικά να ενισχύσουμε πιθανά παιδιά τα οποία θα βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως εδώ θέλω να τονίσω έτσι από πλευράς ορολογίας, γιατί δούλεψε και αρκετά σε αυτό το κομμάτι η δική μας επιτροπή, δηλαδή στις έννοιες οι οποίες πλαισιώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε καταλήξει και το έχουμε αναφέρει και εμείς ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, επανειλημμένως και σε συνέδρια, ότι θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά οι ετικέτες, έτσι, και οι ταμπέλες σε σχέση με τον ρόλο των παιδιών σε αυτές τις καταστάσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάτι το οποίο δυστυχώς ακούμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή ο θήτης, το θύμα, ο θήτης, το θύμα, ο παρατηρητής κτλ. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μία γλώσσα, ας το πούμε, του δικαστικού ρεπορτάζ, έτσι, όταν αναφερόμαστε στην σχολική ζωή.
Πάρα
και όταν αναφερόμαστε σε μαθητές, σε μικρά παιδιά, τα οποία βεβαίως για κάποιον λόγο μπορεί να οδηγήθηκαν σε αυτήν την αντίδραση, σε αυτήν την συμπεριφορά, αλλά δεν μπορούμε όμως να τους δώσουμε και μία ταμπέλα που ενδεχομένως θα τα στιγματίζει μέσα στο
απολύτως,
χώρο του σχολείου.
Απολύτως
και
σεβαστό
ίσως τα ακολουθεί και αργότερα.
Ναι, 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 βεβαίως. Έτσι. Γιατί κάθε άλλο παρά στιγματισμό και αποκλεισμό θέλουμε των παιδιών.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Ίσα-ίσα θέλουμε να ενδυναμώσουμε αυτά τα παιδιά ως προς το θέμα, το επίπεδο της ενσυναίσθησης τους. Λέμε ο βαθμός ενσυναίσθησης των παιδιών αυτών είναι χαμηλός κτλ. Ξέρετε, εδώ έχουμε μεγάλο θέμα. Και έχουμε και μεγάλο θέμα το οποίο ξεκινάει και από τους γονείς. Γι' αυτό έχουμε αναφερθεί μέσα και στα πρωτόκολλα και για θέματα ψυχοεκπαίδευσης που ξεκινάει από το σπίτι, από τους γονείς. όταν οι γονείς δεν έχουν μάθει να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, να μιλούν στα παιδιά τους, να ανοίγονται στα παιδιά τους, πώς μπορεί κανείς να απαιτεί έτσι, από τα παιδιά έναν υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης.
Ναι, έτσι,
σας δίνω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, θέματα διαχείρισης συναισθημάτων, που και αυτά πολλές φορές ως προς αυτό δεν βοηθούνται τα παιδιά από το σπίτι και από αυτό που βλέπουν να συμβαίνει στο σπίτι σε σχέση με τη διαχείριση των συναισθημάτων.
Βέβαια. Όντως, λοιπόν, διστάζουν να μιλήσουν και στους ίδιους τους γονείς. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Να υπάρχει ένας ανοιχτός, αυτό που λέμε πάντοτε και επιμένουμε και οι ψυχολόγοι γενικότερα, λοιπόν, διάβλος επικοινωνίας πάντοτε ανοιχτός ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά.
Ναι.
Είτε παιδιά είτε έφηβοι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ενδυνάμωση των επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας των παιδιών. Προγράμματα διαχείρισης άγχους. Ειδικότερα προγράμματα διαχείρισης στρες. Σε λίγο θα έχουμε τις εξετάσεις.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι κάπως εντείνονται αυτά τα φαινόμενα, δεδομένου του ότι υπάρχει μία ένταση, μία ψυχοπιεστική κατάσταση έτσι, πιο ισχυρή στα παιδιά, που δημιουργείται και από αυτό το ενδεχόμενο που έχουν μπροστά τους. Δηλαδή να μπουν σε μία διαδικασία ανταγωνιστική μέσα σε όλο αυτό το φόρτο που αντιμετωπίζουν από όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά και τα μικρά ακόμα στις μικρές τάξεις είναι αυτό που λέμε ότι είναι ουσιαστικά βαριά εργαζόμενοι.
Βαριά εργαζόμενοι, έτσι, πιο βαριά εργαζόμενοι πολίτες, όντως.
Με
όλες τις εξωσχολικές ώρες, δραστηριότητες, έτσι, με τις απαιτήσεις, ναι. Άρα καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι είναι πολυπαραγοντικό το όλο θέμα. Εσείς φυσικά ως ειδικός και οι συνάδελφοί σας το έχετε εντοπίσει. Είναι όλα όσα ακούμε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση εκκίνησης. Μακάρι να τα δούμε αυτά στα σχολεία από Σεπτέμβρη και να μην υπερκεράσει την προσπάθεια το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από το φάσμα της αντιπολίτευσης, ότι τελικά τα γνωστά, έχουμε μεγαλύτερη αυστηρότητα στις ποινές, ότι ο γονιός, αυτό που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να μπει ο γονιός να ξέρει τι γίνεται στο σχολείο και να έχει και ένα είδος, να πάρει και ένα μέρος ευθύνης. Περισσότερο το λέει το Υπουργείο, όχι εσείς, το λέει για να γίνει, φαντάζομαι, μία διασύνδεση, να μην είναι αποκομμένος ο γονιός. Αν και πολλοί γονείς εμπλέκονται στα του σχολείου και τη λειτουργία του με λάθος τρόπο, θα το έχετε δει αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι,
και περισσότερο κακό,
ναι,
κάνουν στο παιδί τους. Σε όλους μας έχει συμβεί, δεν κρίνω κανένα, σε όλους μας έχει συμβεί. Ναι, ωραία.
Και θα πρότεινε, ναι, κυρία Καραγιάννη, να μην σταθούμε στο τιμωρητικό αυτό τρόπον πεινά, ας πούμε, κομμάτι και αυτήν την διάσταση,
ναι, έτσι, ναι,
της προσέγγισης, ναι, και όλης αυτής της δέσμης των προτάσεων, αλλά περισσότερο να σταθούμε στις προτάσεις, τόσο και εγώ λέω, πρωτίστως στο κομμάτι της πρόληψης, και το ευτύχημα είναι ότι διεθνώς και σε επιστημονικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ σοβαρά ερευνητικά πρωτόκολλα που αναφέρονται κυρίως στην πρόληψη, γιατί
μάλιστα, γι' αυτό επιμένετε εσείς τόσο,
λοιπόν,
πολύ.
Και
μάλιστα,
στη συνέχεια ως προς το θέμα της διαχείρισης, που και εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, και θα προέτρυπα πραγματικά τους ακροατές σας να προσεγγίσουν αυτά τα πρωτόκολλα, μπορούν πολύ εύκολα να τα βρουν και στο site του Υπουργείου. Θεωρώ ότι θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και πρακτικά προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ωραία. Κοιτάξτε, όσο ανοίγει η κουβέντα, τόσο πιο πολύ μου ανοίγει και εμένα η όρεξη να σας ρωτήσουμε πολλά πράγματα, αλλά πώς το λένε, κρατούμε το ραντεβού μας για μια άλλη φορά, γιατί ήδη σας έχουμε κρατήσει πολύ χρόνο και η εκπομπή είναι και περιορισμένη ραδιοφωνικά, χρονικά εννοώ.
Σύμφωνα.
Εδώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
στη
παρουσία σας.
Στη διάθεση σας, κυρία Καραγιάννη, όποτε θέλετε να αναφερθούμε διεξοδικότερα και στο επόμενο μεγάλο άξονα, το θέμα της διαχείρισης.
Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ,
λοιπόν,
πάρα πολύ, κυρία Αντωνία. Και εσείς, καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
είσαι στο βάθος και σ' ακούω που τραγουδάς. Είσαι το βάθος μέσα σου κρυμμένος μένω. Η φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς κρατάει στο χέρι της δρεπά, δρεπάνει ακονισμένο. Όλα τα πράγματα που δε θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουνε τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση κυδρώτα στα σεντόνια. Σε τρώω με τρως με κυροπήγια στο δείπνο.
Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι η φυσαρμόνικα, Γιάννης Μαρκόπουλος, Αντώνης Φωστιέρης.
Τυρανάνε τα ενθύμια κι ο θυμός. Τόσο στιφό το σ' αγαπώ σε στόμα ξένο, όσο σπασμένο στο μήμα ποιμάτων μου ο καιρός. Τα πράγματα που δε θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουνε τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση κυδρώτα στα σεντόνια. Σε τρώω με τρως με κυροπία στο δείπνο.
Δεν ξέρω αν και εσείς όπως εγώ απολαμβάνω τα πάντα με όλες τις αισθήσεις και την ώρα της εκπομπής, έχοντας το νου μου να την κρατώσω σε μια σειρά, σε μια συνέχεια.
Είσαι το βάθος μέσα σου κρυμμένος μένω. Φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς κρατάει στο χέρι της δρεπά, δρεπάνι ακονισμένο.
Και μας έφτιαξε εικόνες, όπως τα περισσότερα τραγούδια φτιάχνουν εικόνες μέσα από τους στίχους αλλά και τη μελωδία τους.
Smack, crack, bushwhacked, tie another one to the racks, baby.
Έλενα μου λέει, ο Πέτρος, στη δικιά μας εποχή, γυμνάσιο του 79, δεν υπήρχε βία, μόνο έρωτας, αγάπη.
What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick-tock, tick-tock. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby?
Εντάξει, εδώ που τα λέμε και bullying γινόταν, έτσι δεν είναι Πέτρο, και αργότερα δηλαδή, και μέχρι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο, στα χρόνια των παιδιών μου, γεννηθέντα το 2004, και αυτά πρόλαβαν πιο αγνές και αθώες εποχές, και νομίζω ότι πάντα υπάρχουν οι λόγοι, πάντα ότι υπάρχουν οι πράξεις βίας, αλλά ετούτο εδώ τώρα έχει παραγίνει. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να αντέξετε να βλέπετε live αυτά τα βιντεάκια με τόσο ξύλο. Δηλαδή, πού βρίσκεται όλη αυτή η οργή πολύ οργή, κλωτσάνε με τα πόδια στο κεφάλι και αποτελειώνουν το θύμα, το οποίο δεν κάθεται εκεί και απλά τη τρώει, γιατί και τι να κάνει δηλαδή. Είναι τρομερό. Λοιπόν, δεν θα λυθεί ποτέ, λέει ο Γιώργος από την Καβάλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν θα λυθεί ποτέ η βία, όσο η φτώχεια, η τρομακτική ανισότητα και η εξ αυτών έλλειψη παιδείας που οδηγούν σε αντίστοιχες συμπεριφορές. Ένας παδέν, τι είναι αυτό, θα σκεφτεί το μποζόνιο. Δεν το πιάνω τη λέξη. Το μποζόνιο το πιάνω, αλλά δεν ξέρω που το πας, Γιώργο μου. Άλλος φίλος λέει, αυξήστε τα μουσικά σχολεία. Και πόσο μέσα στο μυαλό μου είστε, σε μια ημερίδα που παρουσίασα την Κυριακή, που είχα την τιμή και τη χαρά. Αυτό πρότεινα και εγώ στην εισαγωγή μου, ότι σε πολλά σχολεία που είναι μουσικά, τέτοιου τύπου εναλλακτικά δηλαδή, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. I'm a thinker, not a talker. No one to talk to anyway. I can't see. Καλησπέρα, κοπέλα μου, μου λέει η Κατερίνα. Στη χώρα αυτή που την λέω δικιά μου, ξένος είμαι και τυχερός που ζω. Ο δικός μας Βάρναλης, γεια σου Κατερίνα, ένα από τα πολύ αγαπημένα του Βάρναλη ποίηματα, ο τυχερός. Πολύ ωραία το σκέφτηκες. The closest star. Home I must be. Often calls me down to eat. Καλησπέρα και σε σένα, Αθανάσιε, με το 721. Το κακό το χτυπά στη ρίζα, του λέει. Και θεωρεί ότι τα κινητά πρέπει να γυρίσουν μόνο για κλήσεις και γραπτά μηνύματα. Η τηλεόραση να γίνει πάλι ασπρόμαυρη και να γυρίσουμε στο σινεμά. Να σου πω, μερικά από αυτά που λες δεν είναι και άσχημα, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Γεια σου Βασίλη μου, ποτέ δεν μας ξεχνάς στο όμορφο απόγευμά σου εκεί στην όμορφη πόλη σου τη Δράμα. Και ο Ντουρίμ λέει, καλησπέρα συντροφιά μου, πάντα κάθε μέρα σε ακούω, κάθε μέρα. Λες, πρώτη φορά στέλνεις μήνυμα και τόσο θερμό, από τις 7:20, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. While the light that shines above the grocer's stall investigates my face so rudely, and my essays lying scattered on the floor fulfill their needs just by being there. And my hands shake, my head hurts, my voice sticks inside my throat. I'm invisible and dumb. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία, και για μένα είστε η δική μου συντροφιά. Ακολουθεί ο Σίλας Σεραφείμ, δελτίο ειδήσεων, και μετά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ.